Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata premiumia 2 viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podme ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta.
Podify.
Tässä jaksossa.
Sen avulla pystyttiin niinku maksamaan laskuja ja laina ei ole otettu vielä, asuntolaina ei ole otettu vielä, mutta joku päivä.
It's coming.
It's coming.
Seksikäs suklaa tai tarkemmin sanottuna seksikäs viiva suklaa on mulle tuttu ainoastaan Instagramin huumorivideoista, jotka mun kokemuksen mukaan käsittelee lähes poikkeuksetta maahanmuuttoa tai rodullistamista ja niihin liittyviä kiusallisia tilanteita. Sekä muutamasta biisistä, mitä hän on ollut joko tekemässä tai missä hän on mukana esittäjänä. Muuten mä en tiedä hänestä oikeesti mitään. Sen mä tiedän, että seksikäs suklaa ei ole syntynyt Suomessa. Tän mä sain 2 vuotta sitten kuulla jossain yhteydessä. Mut mä en tiedä siis, että missä hän on syntynyt, milloin hän on tullut Suomeen, mitä hän on joutunut käymään läpi. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen kysymään henkilöltä itseltään, että mikä homma, kuka sä oot, mitä sulle on tapahtunut, miksi sä oot siinä. Let's go!
Tämä on 3 käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin 3 hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohdan kautta. Kiva, kun oot kuuntelemassa. Lämpimästi tervetuloa Seksikäs suklaa.
Kiitos.
Onko Seksikäs suklaa sun ristimä nimi?
Joo, se on semmoinen nimi, millä mä ajattelin, että jos mä jotain haluan tehdä viihdettä tai huumori, niin tää on se nimi. Että mun ei välttämättä tarvitse olla maailman komein mies. Mutta jos mä omasta mielestä tunne olevan niin kuin sinut itteninkaan, niin mä voin päättää, että mä oon se seksikäs suklaa.
Lähdetään käymään sun elämää läpi sun itse valitsemien merkittävien käännekohtien kautta. Ainakin tämä ensimmäinen käännekohta, jonka sä oot valinnut, niin se ei ole mikään pieni juttu. Sun maailma kirjaimellisesti muuttui, kun sä olit 9-vuotias. Mitä silloin tapahtui?
Mä muutin Suomeen silloin.
Mistä sä muutit?
Angolasta.
Millaista oli lapsuus Angolassa?
Oli kouluvaatteita, sitten koulumakso ja opettajat löivät, jos sä et kuunnellut.
Opettajat kirjaimellisesti löivät?
Kirjaimellisesti löivät, joo. Ja koulupäivät oli pitkiä. Tuntui, että piti käydä himassa joko syömässä. Me ei syöty koulussa. Niin me haluttiin syödä sitten himassa, niin kuski tulee hakee meidät kotiin safkaa. Sitten takas kouluun. Koulupäivät oli ihan sairaan pitkä. Mä muistin, että pääsivät joskus 5-4, että niin kun sä meet aamulla. Sä käyt 12, käyttiin syömään, sitten takas koululla. Ja tuntui, että mä en ikinä oppinut oikein mitään sieltä. Tuntui, että mä olin aina niin väsynyt, vaan sillä, että mä olin aina sellainen, että mä olin omissa maailmassa ja mä en 2 kertaa luokalla jopa siellä. Niin kuin mä olin aina omissa maailmassa.
Millaisessa kodissa sä asuit? Miltä se näytti?
Mä asuin ihan hyvässä kodissa, että niin kuin isä oli koulutettu.
Ja
asuttiin ihan semmoisessa alueella, missä asuin myös mä asuin silloin nähdä eka kerran valkoisen ihmisen. Joo. Silloin se asui jotain pari ranskalaista tyyppiä meidän vieressä. Silloin mä näin eka kerran valkoisen ihmisen, se oli jännä, kun mä näin vain elokuvissa.
Niin, että mikä ikäisenä sä näin ekan kerran?
Mä näin 7-vuotiaan.
Niin just.
Se oli vähän jotenkin, oli se outo, mutta vaikea sanoa, mutta en mene, vaan vau, että tänne näyttää. Joo.
Oliko se kerrostalo vai oliko se omakotitalo?
Meillä oli omakotitalo, joo. Oli jo kodinhoitaja ja Afrikassa on sillä, että jos sä pääset vähän niin kuin sillä, että et osaat lukea ja kirjoittaa, niin joko sulla on sillä lailla rahat, sä pärjät ihan ok, tai joko sä oot ihan rutiköyhä.
Mutta olitte masseissa?
No sillä, että me pärjäätte, emme mitenkään sillä, että niin masseissa, että niin kuin pystyy niin kuin kun pikkusiska ja pikkuveli niin pieni, niin ne ei vielä käynyt koulussa silloin. Mutta sillä, että pärjäs ja oli se silleen, kun se on iso juttu jo Afrikassa siinä, että oli tietokoneita tai jotain, sillä, että pystyi pärjäämään. Niin. Mutta sitten alkoi sisällissota siellä, että niin sit piti muuttaa pois.
Milloin sisällissota alkoi?
Se alkoi 2001.
Ja milloin te muutitte pois sieltä?
2001.
Elikkä heti kun se alkoi?
Joo, heti kun se alkoi, joo.
Miten tuommoinen, mä en ole koskaan ollut maassa, missä alkaa sisällissota. Mitä käytännössä tapahtuu?
No, uutisista tulee jotain niin kuin koko ajan viesti, että kohta tilanne pahenee. Vähän kuin tämä korona. Sitten yhtäkkiä sä näet, että tilanne on oikeasti pahenee. Jengi ei niin kuin halua mennä ulos, alkaa kuulua aselaukauksia ja kaikki. Itse isä, äiti mietti, niin kuin, että mitä me nyt tehdään niin kuin parasta. Jengi alkaa soittele ystäville kaikille. Että, niin kuin siinä näet ihmiset, niin kuin, niillä joilla on sitä, niin äkki pois vaan. Että siinä niin säädät talon kaikki, niin kuin kaikki kamat jätettiin, ihan kaikki. Ystävät kaikki on sellainen, joo, me tullaan kohta, mä käyn lomalla. Joo, se on aika deep sillä, että sä oot sillä, että niin kuin mä tuun kohta, mä käyn lomalla, mä palan takas. En ole vieläkään palannut.
No, siellä alkaa laukauksia kuulua kaduilla. Mm. Miten sun vanhemmat ilmoitti sulle, että nyt me lähdetään? Ja kertoiko ne sulle siellä jo, että kaikki tää sit jää, että ette koskaan enää nää koulukavereita, vaan silleen, että hei, mennään käymään tuolla, käydään Suomessa, siellä on joulupukki, muume ja kaikki hyviä, tullaanko takaisin vai miten se
niin? En mä edes tiennyt, että me tullaan Suomeen, mulle vaan sanottiin, että me käydään lomalla. Mä vasta niinku Helsinki-Vantaan lentokentällä on sillä, että okei, että me tullaan niinku hakee turvapaikkaa täältä tai pakolaisen ja kaikkea muut, niin että en mä tiennyt, mihin me tullaan. Mä olin vaan niin pieni, että niinku kaikki tapahtui niin nopeasti. Että yhtäkkiä mä oon koulubussissa, mä vähän mukkaamat pakataan yhtäkkiä, boom, mä oon saa uudessa maassa. On maaliskuut kylmää, mä oon silleen, että vau, wow, että nyt mä oon täällä, mä näissä ikään vaaleet ihmisiä, mä oon silleen jumalauta.
Niin, siellä oli Helsinki-Vantaalla varmaan vähän enemmän valkoisia ihmisiä, kuin olet nähnyt siihen mennessä. Mm. Ja säätila luultavasti.
Säätila ja kaikki, niin, sit, niin kun kaikki oli niin erilaista tuoksua ja se tuoksu tavallaan, niin kuin mä en ikinä unohda, niin kuin sillä, että niin kuin kun Afrikassa, heti kun sä Afrikasta niin kuin lähet, se tuoksu tietynlaiselle sillä, että niin kuin lämpöä ja välillä on niin lämmin, että sä näet tiestä semmoisen niin kuin lasitunnon, mikä se on se. Että se hohtaa, mun on vaikea sanoa, mikä se on. Mm. Sillä, tulee Suomessa, että näet kylmää, sä oot sillä, ei hitto. Ja kaikki oli vaan niin erilaista, kaikki oli niin kuin, kaikki toimi. Tiedätkö, aina joku opastaa, me oltiin tultiin lentokenttä, joku näyttää, että ne tuutte, ja joku juttelee meille, ja yhtäkkiä me ollaan jossain tämmöisessä. Vähän niin kuin sillä, että ei turva kotiin, mutta semmoinen siellä joku tulkki tulee ja yritetään ymmärtää, joku kuulustelee, joku kyselee. Sitten mä oon sillä, että elämä muuttuu yhtäkkiä, tiedätkö?
Mihin te päädyitte Suomessa?
Me päädyttiin Hakaniemen, se ei ollut vastaanottokeskus, se oli joku tämmöinen, vähän niin kuin missä olit kaikki eri maalasi. Mm-hmm. Vähän semmoisia niin kuin, se oli tosi ahdas paikka, sen mä muistan. Mä sanoisin, että se olisi pahin mesta, missä mä oon ikinä ollut, mutta niin kuin aina kun mä oon sillä, että väli menee huonosti elämässä sillä, että käy asiat läpi. Mä oon sillä, että mä en ikinä halua sinne enää takaisin, tiedäks. Mm-hmm. Mä oon niin pieni, mä oon sillä, että sä näet joku turkilainen jäbä on siinä, joku iranilainen jäbä on siinä. Kaikki on tullut eri maasta niin kuin sodasta. Sä näet, että jengi on niin kuin sillä, että saaks ne jäädä tänne maahan vai ei. Sä voit ottaa päätössä 4 vuotta, jotkut on ottanut 4 vuotta. Siitäkin niitä häädetään pois ja kaikkea muuta. Mm. Niin sitten se paikka oli semmoinen ahdistava. Kaikki oli niin huono olla ja kaikkea muuta. Äitikin stressa, äiti ei ymmärrä, yrittää puhua siinä. Faija ei ollut meidän kaa, Faija jäi sinne. Niin sitten on sillä, että...
Sori, niinku, Faija jäi...
Faija jäi Afrikkaan, joo.
Aha.
Ja se on hänen päätöstä ja enempää en ole puhunut siitä asiasta, mutta hänen päätös se on. Ja me tultiin äitin kaa. Sitten menee 4 kuukautta. Oli sillä, että okei, teet siirretään tuonne Perniöön. Perniössä oli ennen vastaanottokeskus, mikä on nykyään joku, onko se mielisairaalakeskus. Mä kävin kesällä siellä kattoon ihan muuten, vaan oli ihan kirjo. Myös itse asiassa asunut siellä samassa kerrostalossa. Joo, jännä. Et Ali just oli lähtenyt 3 vuotta ennen meitä.
Joo. Pakko kysyä sun faijasta vielä sen verran, että saattoiko sä teidät lentokentälle vai niin kuin mikä oli viimeinen kerta, kun sä näit hänet sit siellä?
Mä en niin kuin oikeasti niin kuin itse muista, miten niin kuin se faijatilanne, koska kaikki meni niin nopeasti. Mä vaan tiedän, että mun faija on ollut semmoinen niin kuin jämäkkä, että se sanoi jotain, sit ukko ei näe missään, etteikö se. Mutta ehkä mä veikkaan, että sillä oli ehkä joku syy, miksi se ei ikinä niin kuin.
Joo.
Että niin kuin tässä odottelen, että pääsen joskus näkemään ukkoa, tiedätkö?
Jossain. Sä et ole sen jälkeen nähnyt häntä.
En ole nähnyt.
Onko sun mitään yhteystietoa?
Joku numero mulla on, mutta en tiedä niin kuin. En mä niinku jotain niinku se friendien kautta mä oon joskus saanut yhteyttä, mutta
joo.
Et niinku jossain elossa on tuolla jossain. Kyllä mä aina haluan nähdä sen. Mä tiedän vaan, että niinku se asu pääkaupunkiseudulla.
Joo.
Ja tarkoitus olisi niinku käydä siellä. Tänään vuosi ollut tarkoitus, mutta mä otan vieläkin sitä, että saa sen Suomi-kansalaisuuden, niin mä pääsen lentämään. Kyllä mä voin lentää, kun mulla ei ole passia.
Sulla ei ole vieläkään Suomi passi.
Ei ole vieläkään Suomi passi. Mä voin lentää. Eli tää karanteeni kotimaan matkailu on mulle erittäin tuttua. Niin.
Eli hetkinen, siitä sä oot tullut siis 9-vuotiaana.
Mä oon tullut 9-vuotiaana.
Suomeen.
Joo.
Ootko sen jälkeen siis matkustanut missään?
Espanjassa kävin kerran 2 vuotta sitten. Silloin mä anoin semmoisen, se on semmoinen passi kuin Alien Passport.
Joo.
Muukalaispassia. Että jos mun oma kotimaan passi on vanhentunut,
ja
niin silloin mä voin hakea Suomen valtiolta semmoinen kuin Alien Passport, niin kuin muukalaispassi. Ja muukalaispassi mä pääsen matkustamaan jossain kuulemassa, jopa pääsen matkustamaan mun kotimaahan. Mutta se ei näytä niin passilta kuin se on aivan harmaa passi.
Ja.
Espanjassa kävin Malagassa. Mä oon aina halunnut käydä siellä, niin mä kävin siellä.
Eli sä oot siis edelleenkin Angolan kansalainen. Ja
En ole enää. Mun Angola passi on vanhentunut.
Mikä sä sit oot? Jos sä
mulla
suomalainen.
Ei ole passi.
sä et ole siis kansalainen. No. Siis pakko sanoa joku. Nyt mä kuulostan varmasti tämän idiotilta.
Mä tiedän, mutta ei. Mulla on vaan oleskellut lupa. Ja henkilökortti. Ei mulla. Mä tiedän, mutta.
Eli sä et ole minkään maan kansalainen.
En ole. Minkään maan kansalainen.
Joo.
Mutta nyt mä oon jonossa tuohon Suomi-kansalaisuuden. Mä hain sitä Suomi-passiin. Mä oon jonossa varmaan joku 1450 paikassa. En tiedä milloin. Varmaan 2 vuoden päästä. En tiedä. Pääsen matkustamaan.
Ja kauan sä oot asunut Suomessa?
No, mä tulin 2001.
Just näin.
Mä oon asunut
20 vuotta.
Parikymmentä vuotta. Tää on tällais. Kärsivällisyys. Mä sanoin sulle.
Te ootte 4 kuukautta Hakaniemessä tällaisessa joo. ahtaassa mestassa, sä, sun sisarukset ja sun äiti.
Joo.
Millä te elitte sen ajan?
Mä en muista, on niin kauan aikaa. Ne antaa semmoista, niin kuin, silloin annettiin jotain, niin kuin, se oli markka-aikaa. Ne antaa jotain tiettyä niin kuin viikko vai kuukausi rahaa. Ei se mikään suurta. Sitten sillä niin kuin, pitää niin kuin, pärjää, mitä pärjää. Sitten oli yhteinen keittiö. Sä muistat, se oli niin sairaan likainen keittiö. Mä olen niin likasta keittiö nähnyt. Vaikka mä olin työmaalla duunissa, mä olin ikinä niin likainen keittiö kuin siellä. Sitten sillä niin kuin pärjättiin, mitä annettiin. Siellä saat jonkin aikaa, siellä tehdään päätöstä, mihin sut lähetetään. Sitten saat siellä, sitten okei, tässä on isompi perhe, nämä lähetetään Perniöön. Sitten silloin me mentiin sinne Perniöön. Ja Perniö oli ihan sairaan hyvä paikka siitä, koska ei Perniössä ollut mitään. Se on keskelle metsä, missä on 2 eri kerrostaloa, iso fudiskenttä ja sauna alakerrassa ja metsä, ei mitään muuta. Sitten siellä on kaikki eri maalla, sitten sieltä tutustutte toisianne ja sitten siellä on offiset on niitä, jotka ne pitää huolta meistä siellä. Ne, niin kuin meillä on päivän rutiinit ja siellä käydään eri juttuja ja sitten kyselee, millä luokalla sä kävit sun kotimaassa, sitten ne koettaa saada se yhteiskuntaa. Sitten sellas se oli.
Ja tämä tapahtui siellä Perniössä?
Tämä tapahtui Perniössä.
Mihin te loppujen lopuksi muutitte?
Perniön jälkeen on sillä, että kun on tullut päätöstä Suomen valtiolta, että okei, että hyväksytään tämä perhe, että ne saa muuttaa Suomen.
Ja se tapahtuu sen perusteella, että koska Angolassa oli liian vaarallista.
Joo, niin ne arvioi sen jutun ja mä en tiedä, miten sitä päätöstä tehdään. Ne niin kuin katsoo, niin kuin, että nämä on joutunut oikeasti muuttaa pois. Joo. Ja muut, että hyväksytään tämän perheen niin kuin tyyli Suomeen. Ja sitten kun tulee vihreä valo, niin sitten pakataan kamat Perniöstä. Sitten siellä autetaan vähän niin kuin kotietsimisessä. Sitten ne vaan muutettiin johonkin Salo Ollikkalaa. Sitten elämä alkaa siellä. Mä menen vaan kouluun. Kyllä mä kävin siellä koulussa jo silloin Perniössä, että mä opin vähän puhun suomea.
Niin.
Mutta sitten se on sillä, että mä pääsen oikeasti niin kuin, että ei ole enää mitään offiset ja tietyt kellonaika, milloin pitää palata sinne takaisin. Koska ei sieltä Perniön vastaantokeskuksessa voi olla poissa siellä, sun pitää asua siellä. Se ei ole sillä, että sä oot kirjoilla siellä, sä tuut studiin, sulla on joku muija täällä ja muuta. Että sun pitää asua siellä ja viettää aikaa, siellä ei ole mitään. Niin, että se on vähän niin kuin, en nyt avoin vankila, mutta vähän semmoinen, tiiäks.
Ja te muutitte Saloon.
Joo, ihan kerrostaloa ja kaikki alkoi alusta.
Millaisena kaupunkina se näyttäytyi sulle? Minkä ikäinen sä olit silloin? Sä olit niin kuin 12-13. Teillä on mennyt monta vuotta jo.
Joo, Salo oli aika, miten mä nyt sanoisin, hiljainen. Ei mitään. Pari bussia menee päivällä tai muuta. Jos sä missat bussin, niin kävelet keskustaa. Ja keskusta käveleminen oikeasti, mulla ainakin kesti 45 minuuttia parhaimmillaan, mutta yleensä tunti 15. Ja menin kouluun, jossa en nähnyt yhtäkään omaa väristä. Että niin kuin, minä ja mun broidi ja silloin taisi 50 cent olla kova juttu. Aloin käyttää tuommoiset vähän hip-hop-housuja, hip-hop tuli peliin ja kuuntelee musaa ja se oli erilais. Jännitti ihan sikana, mutta jengi oli uteliaita, mikä oli hyvä juttu. Sain frendejä. Niitä ei haittanut se, vaikka mä puhuin vähän eri lailla, mutta niinku, se oli jännittävä hetki. Salo jotenkin, se on vieläkin sillä tavalla, kun mä käyn Salossa, niin mä just kävin kesällä Salossa ihan vaan muuten, vaan muistelee niinku mun lapsuus. Mä vaan kävin samoissa paikoissa, kävelin siinä. Niinku, mulla tulee vaan turvallinen olo Salossa, mä en osaa selittää. Turvaa kautta niinku lapsuus.
Onko sulla ystäviä vielä? Sä ajalti jäljellä.
Oh. Mulla on moni, joo, parikin ystäviä. Ne hassut, ne asuivat vielä samassa mestassa.
Salossa?
Joo, samassa mestassa pari. Joo. Mä just kävin Salossa. Törmäsin just silloin pari mun friendi, jotka olivat sanoneet, Viki, mitä hitto sä teet täällä näin? Mä tulin muistille menneet. Sitten mä oon sillä lailla, että ei ole lihonut. Mä oon, niin oot säkin. Joo, se oli hauska.
Miten sä uskot, että sun elämä olisi erilaista, jos toi sitten muuttunut esimerkiksi Helsinki?
Mä uskon, että se olisi muuttunut sillä lailla, että mulle välttämättä olisi ollut niin paljon suomalaisia ystäviä, koska tuntui se aikaa, kun me muutettiin, niin mulla oli niin vaikea, että myös oppia kieli, niin sitten tuntui, että mä olisin turvautunut omalaisen ryhmään, tiedäks. Ja musta tuntui, että esim. Mun äiti, vaikka sen kaverit, niin kyllä äiti Salossa niin se, niin sai tosi paljon suomalaisia ystäviä, kenen se hengas ja kaikkea muut. Sitten kun äiti on tosi uskovainen ollut, tuntuu, että äiti myös alkoi muuttumaan, niin kun se alkoi hengaa niin eri suomalaisten friendien kanssa yli niin ajatusmaailmaa, vaikka tietystä periaatejutusta ja niin miten asiat hoidetaan, että ei tarvitse olla niin jäykkää tietystä asioista, että annetaan lapset leikkiä. Että niin tuntuu, että se teki niin hyvää meille ja mullekin, että niin mä myös aloin näkeä maailman eri tavalla. Että musta tuntuu, että jos mä olisin jäänyt oman yhteisön kanssa, että niin mä olisin ollut vaan niin erilainen tyyppi muutenkin. Että mä olisin jopa ihmisenä ja myös se, että tietyt arvot ja ehkä mä niinku, mulla olisi niinku niin paljon ystäviä niinku, kuin tällä hetkellä. Siihen aikaan, kun oltiin Helsingissä, täällä tapahtui niin paljon kaikkea, niin, että oli helppoa vaan välillä lähteä Stacelle ja muut riehuun ja tekee semmoisia asioita, mitä niinku ei kuulisi tehdä. Jotenkin toi Salo oli niinku hyvä, että niinku, meillä ei ollut mitään muuta kuin mopo ja Smackdown ja käydä joskus Salon keskustassa, mutta olla frendeillä ja pelata jotain pelejä. Se teki jotain tavalla hyvää, mutta niinku tuntui, että niinku se rauhallisuus, se on niinku ehkä tärkein.
Toinen käännekohta, jonka sä oot valinnut, liittyy kahteen ihmiseen. Kenestä me puhutaan ja millä tapaa nämä ihmiset tuli sun elämään?
Rudolf ja Keijo Kiiskinen.
Kuka on Rudolf ja kuka on Keijo Kiiskinen?
Rudolf on kaksinkertainen Suomen mestari freestylis. Onko se kaksi? Se on kaksi jo. Ja muuta muistaa, että muuta se lyö. Sitten Keijo Kiiskinen, businessmies. Meni 3 vuotta, että mä näin sen. Ikinä livenä. Sähköposti.
Sä teit siis bisneksiä Keijon kanssa 3 vuotta näkemättä
häntä. Joo, näkemättä häntä.
Sä et voi olla varma, että edelleenkään, että ootko oikeasti nähnyt sitä oikeat Keijoa. Sehän voi olla joku, joka väittää olevansa Keijo.
Se on kyllä totta.
Miten Rudolf ja Keijo liittyy sun elämään? Minkä takia heidän tapaaminen on sulle iso käännekohta?
Niin, koska jotenkin elämä sen jälkeen, kun mä oon muuttanut Salosta Helsinkiin perheen kanssa. Mä niin kuin äiti halusi muuttaa niin kuin tänne näin Helsinkiin, on frendejä ja kaikkea muut. Hakaniemessä kulttuurista ruokaa ja kirkkoa ja kaikkea muuta. Muutettiin tänne näin ja elämä alkoi uudestaan myös täällä näin.
Mikä ikäinen se oli?
Mä olin silloin 16.
Niin just.
Mä muutin Helsinkiin ja
lähes aikuinen siis.
Niin, lähes jo aikuinen. Sitten niin kuin kaikki alkoi alusta. Kyllä mä niin kuin oli frendi, ketä tiesin ja muut. Mutta sitten fudisjengi vaihdoin. Mä pelasin tuolla Salpa? Joo, Salon palloilijat, joo. Sitten sieltä mä menin viikkareihin pelaa jalkapalloa. Ja sitten siellä tutustuin James Nicander, eli musta barbaari. Hänen pukuhuoneen naurattaja. Sitten kyllä se kentällä oli aika paljon. Mä olin niin kuin se penkin lämmittäjä. Ja totta kai penkki lämmittää, kun tulee, niin heittää aina läppää. Totta kai mulla on vähän niin kuin uudet vitsit. Tai mulla on aina joku vitsiajatus niin kuin päässä. Sitten mä niin kuin tavallaan annan sen muhinoida päässä. Sitten mä niin kuin odotin, kun James heittää jotain, niin mä heitin jonkun vielä kovemman punchline. Sitten pojat oli, että perkele tökonssi saata. Nyt on kova jätkä, nyt on kova. Ja välillä pääsin just kentälle ja syötin vastustajalle ja kaikki mun valmiita ottaa mut pois sieltä. On paitsi jos. Mä oon silleen, että tästä ei tuu mitään. Mutta mulla oli aina tapana, vaikka kun mä tuun, niin mä heitin jonkun tosin kämmäisen freestyle. Mä heitin tosi paljon puujalkavitsejä, että mä en, niin kuin, mulla ei ollut mitään Lukas Leonin tuplariimejä tai muuta. Mä vaan heitin semmosia niin kuin, tyyli, arra miten bilet alkossa on. No, kun mä menin alkoon.
Se on aika hyvä.
Niin, tiedäksä, että niin kuin.
Ei ole semmoista sanaa, joka rimmaisi sanan alko kanssa niin, paremmin kuin alko.
Niin,
se on täydellinen riimi.
Niin. Sitten heitin tällaisia tyyli tyhmiä juttuja ja sitten James aina välillä sille, että tämä ei ole ihan sama. Haluaisi bodaamaan. No, kyllä toi sali vähän kiinnostaa ja muu. Mä aina välillä kävin siellä treenaa. Sen katsotaan, James oli kovas kunnos. Silloin jo kävin treenaa ja sitten silloinkin sekin räpättiin jotain. Muista, että James oli silloin tosi surkea räppä kaikkeen muuta. Sitten meni yksi kesä, mä näin sitä vähän aikaa. Se kävi myymässä paito JVG-poikien kanssa silloin. Ja Rudi ja Karri kiersi Suomeen silloin. Ja sitten
Rudolf ja Karri koira siis.
Niin, Rudolf ja Karri koira, joo. Sitten sitten se tuli sieltä takas joskus. Sitten se, että joo, häneltä tulee biisi ulos, tiedätkö, että niin kuin on työstänyt vähän semmoista hommaa, hän on miettinyt jotain uutta, jotain valtavaa. Mä oon silleen, että mikä tää on? Sitten että en mä voi kertoa, iso juttu tulossa. Ja sitten mä olin, okei, no mikä iso juttu tää on? Ja sain sitten myöhemmin tietämään, jumalauta, että bro, tää on sikakova. Mä silloin tein mun kämäsiä biisejä, mä tein semmoisia kämäsiä biisejä mun Mixcraft-ohjelmalla. Ja mä tein jopa musavideonkin, joka ennen kuin James tuli biisi, mä tein musavideo, joka oli maailman hirveä musavideo. Jotkut on jopa nähnyt, että tuli joku Stara-lehti tai Snosta tai joskus. Jaha. Mä poistin sen videon, koska se on hirveä biisi. Mulla on vieläkin se biisi mun koneella.
Mikä biisi?
Biisin nimi oli Sun takapuoli.
Yes.
Joo. Yes. Sitten mä olin, että ei hitto, että niinku, et, mä olin teini-ikäinen, tiedätkö?
Niin just.
Tiedätkö, just hormonit alkaa jyrrä ja, okay, ja verisuonet niin kuin siis päästä ja kaikki, tiedätkö? Mä olin sellainen, niin kuin, mä en junnu vielä ja ennen kuin James Ick julkaisi sen biisin, Rudolf oli kuullut tämän mun biisin.
Tämä sun takapuoli.
Sun takapuoli. Yes. Sitten se oli, että niin kuin, mä ennen sitä, mä muistan, ne oli jossain keikalla jossain ja ai Rudille, että vittu, räppää mun vasta. Mä syön sut. Tiedätkö, kun perusjunnut junnuna, niin sulla on hirveä semmoinen, että haastaa mua. Tuu räppää mua vasta. Sitten Rudi on, että mä en edes viikin aloittaa, tiedätkö sä. Että niinku, et ensinnäkin, että sä teet biisin sun takapuoli. Että naisissa on paljon muitakin asioita, kun se oli hirveä biisi. Ja oikein, jos sä oot oikeasti räppää, niin mieti vähän enemmän. Niin on muitakin hauskoja juttuja, kun tuodaan tollaisia asioita esiin. Sitten mä boom, se osuu sydämen. Mä shit, tää ei voi tehdä mulle tälle, että niinku, et mä haluan tehdä musaa.
Niin.
Sitten niinku, meni aikaa, mä oikeasti pidin vähän taukoa siitä. Mä kuuntelin, kun Jamesin biisi tuli, se jyräs ja kaikkea ja muut.
Ja tää biisi oli Sali eka Sali.
Ja sitten mä aloin niinku oikeasti pohtia, mä aloin oikeasti niinku miettiä kokonaan, niinku, mistä asioista mä haluan puhua biiseistä. Mä menin siihen mun elämään, että mitä mun elämän aikana tapahtuu, mitä hauskoja tilanteet mulla on ollut. Sitten Rudi oli päivä, että tuu käymään studio, että niinku, koeta duuna jotain, niinku, musaa, ei mulle, jollekin mulle. Sitten me käytiin läppää ja silloin mä aloitin tekemään näitä Vine-videoita. Lyhyitä, hauskoja sketsivideoita.
YouTubeen.
Me tehtiin Instagrami ja Vine.
Ai niin, Vine-videoita, niin Vine, VNE, edesmennyt some.
Joo, edesmennyt TikTok.
Joo,
niin, me tehtiin niitä ja sitten sen ohjelma aina tehtiin joku läppäbiisi, meidän näköinen, niillä laitilla, mitä meillä oli. Ja sitten meillä oli aina tiettyjä hokemia, mitä me heitettiin. Sitten Rudi aina oli silleen, että kuka heitti tuon hokemaan? Sitten silleen, joo, se on toi Viki ja Hanna Dosdela, mun työkaveri nykyään. Niin sitten se oli, että hei, tuu käymään studiolla, katsotaan mitä me saadaan niin kuin tehty aikaiseksi. Mm. Mä menin sinne nöyränä, mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä. Että kuunnella tämän biittiä ja mitä sulla tulee mieleen tässä? Mun tulee mieleen tämä sana. Tosi hyvä. Okei.
Mikä se sana voisi esimerkiksi olla? Tuliko sinulle silleen, että kyllä minä takapuoleen tässä mietin, vai oliko sinulla siinä vaiheessa niin kuin tapahtunut tätä kehitystä?
Minulla oli kehitystä ehkä tapahtunut siinä, että niin kuin, mä myös tavallaan vaihdoin myös semmoista tietty kaveriporukkaa. Minulla oli pari semmoista frendiä, joka mä kutsun aina toxic äijät. Toxic äijät on sillä, että kun hengät liikaa tietynlaisen äijän kanssa, se voi myös myrkyttää sun ajatusmaailman, tiedätkö? Mm-hmm. Sitten jos sä hengät semmoisen tyyppien kanssa, jotka arvot on erilaiset, sä myös opit. Mm. Ja sitten niinku musta tuntuu, että mun sisimpäässä, että sisimpäässä, mä en tiedä, tosi vaikea tämä suomen kieli, niin mulla oli semmoinen fiilis, että niinku, et mulla on tietty ajatusmaailma, ja sitten tuntuu, että mä just kuuluin siihen paikkaan, että niinku, miten tavalla Rudi Rudolf avasi pään ja tietty juttu, mitä mä en ikinä aiemmin tiennyt, kuka sivistänyt mua tietyllä tavalla. Niin sitten oli hieno hetki, että meillä oli hokemiin, mitä hokemiin, me heitti jotain hokemiin 0-100, tosi nopea. Ja oli Uffeli, sit oli, mikä se on, painava nelonen, se tarkoittaa painava neloskaljaa.
Niin, okay.
Joo, niin kaikki tämmöistä, niin sit mä vaan ruvettiin duunaa ja sit se, että niinku joku usko, tiedäksä. Siitä tuli hyvä, mutta Rudi oli tosi raaka äijä, että siis millä mä sanon raaka, että se sanoo myös suoraan, sä oot surkea jossain.
Joo.
Sä, että äänen käyttö on tosi surkea ja tässä ei ole sanomaa. Ja sellaisia ystäviä sä tarvit, jotka sanoo myös sulle suoraan, että hei, toi sun läppä nyt ei ole hyvä.
Jos on joku kuulija, joka ei tiedä Uffveli-kappaletta, Prinssi Jusufin modernia klassikkoa, voit sä kertoa meille, miten se kertsi menee?
Miten se meni? Mä just kuuntelin. Just sai kuuhai. Uffeli veli. Mä en muista kuunnella, kun mä just kuunnella eilen sitä, kun mä oltiin biisikirjoituksessa ja tää päälaula ja tää semmonen kirjoittaja just heitti, että tää on hauska läppä, kun jossain koulun bileissä, joka kerta kun sanotaan Uffeli, sun pitää ottaa shottia. Mä olin, että se on aika kuolema.
Sun käännekohdissa on Rudolfin kohtaaminen, mutta myöskin Keijo Kiiskisen kohtaaminen. Miten Keijo tuli sun elämään?
No, Keijo tuli sillä, että kun tutustui Rudolfiin ja mä kävin siellä välillä siellä studios duunaa ja että niin oli helppo tehdä muille, mutta sitten itselle on sillä tavalla, niin mulla oli äänen kanssa ongelmia, niin kuin, sitten mulla on myös ollut ongelmia artikuloidaan. Mä joudun studiossa aika paljon vetää uusiksi kaikki sillä, että mä harjoittelen ihan sikan paljon ennen kuin mä menen. Niin se saa, totta kai se näyttää helpolta ulkoapäin, mutta harjoittelen ja menin. Ja mua jotenkin jännitti, kun siellä oli niin kuin mun mentorit. Mm-hmm. Totta kai mä oon sillä, että mä kauan näitä ylöspäin. Se on vähän kuin Michael Jackson on, tiedätkö sä, sun kanssa sama studio, sun pitäisi niin kuin käydä vetää. Sitten mä oon sillä, että mitä jos mä mokaan kaikista, ei ikinä tullut mitään. Sitten se juttu jäätyi siihen. Sitten mä muistan, milloin mä saan sen levytysdiili, että niinku lihamyrsky on niinku tulossa. Mm-hmm. Mä otan kaikista muista levyyhtiöistä. Mä en halua Warner, mä en halua tää. Eikä mä todellakaan siinä vaiheessa saanut mikään diilikään. Mutta mä haluan lihamyrsky, mä haluan Tornado de Carne. Mm-hmm. Teekö, kun silloin se oli Tornado de Carne. Sitten mä oon sillä, että no ei kuulu mitään. Ja sitten mä muistan, että Miklu niinku oli tullut jonnekin meidän läppää, joka Mikael Gabriel. Ja sitten jotain soitteli joskus kysyä, että onko sun levitys niinku sopimusta ja kaikkea. Mm-hmm. Mä että ei mulla kyllä oo. Sitten se, että miltä kiinnostaa tasojen rekord.
Joo.
Sitten mä olin, että ai hitto, että no diili on kyllä diili, mutta tiedätkö, että pääsi tekemään musaa. Mm-hmm. Sitten mä olin, että onko mun koti sit siellä? Mm-hmm. Että onko nää ja huumori? Mä en halua tehdä mitään.
Se on profiililtaan tosi erilainen.
Niin, profiililtaan niin erilainen. Mä olin, että mä en halua tehdä mitään gangsterrappia tai mä en halua profiloitua semmoisen niin kuin siihen arvomaailmaan. Sitten mä haluan sanoa, että valitettavasti mä en pysty ottamaan. Ja mua niin kuin, sit mä olin silleen, hitto, onko tapahtumassa mitään mun elämästä? Mm. Sitten mä muistan, että Rudolf sai kuulla siitä, että joku muu oli kiinnostunut. Sitten Keijo Kiiskin laittoi viesti. Saatana, saina se poika tai joku muuta. Sitten Rudolf tuli käymään meidän ja sanoi, että no.
Joo.
Sitten soppari tuli sähköposti. Sitten se olikin seksikä suklaan dostella. Mä olin, joo, mama, we made it! Mä muistin, mä olin silloin lenkillä Vuosaaressa silloin, että kun se sähköposti tuli, mä olin ihan täysin lenkillä. Mä olin, hitto, tätä mä oon halunnut ja kaikkea muuta. Ei mulla ollut mitään studiolaitetta tai mitään. Mä olin väsynytkään, mä kirjastossa äänittää musaa. Siis se oli elämän paras fiilis. Edelleenkin, kun mä suljin mun silmän, mä tunnen, miltä se tuntui. Siellä lukee Keijo Kiiskinen, lukee Rudi Kulmala, lihamyrsky, mun lot. Paras levyyhtiö ikinä, huhu.
Mikä teidän isoin biisi on tähän mennessä?
Mulla on ehkä isoin biisi, ehkä Bandit edelleen.
Joo.
Joo, se on ehkä edelleen. Ja sitten toiseksi niinku isoin on varmaan Herkku. Mm. Herkku tuli viime vuonna, mutta mä diggaan siitä, kun Bandida esim. Tehtiin, niin sen biisi ei pitänyt tulla mulle eka.
Okei.
Okay. Joo, piti mennä Prinssi Sufille.
Joo.
Ja Prinssi Suf ei halunnut sitä biisiä, että tää on liian seksuaalinen. Mä olin, oho. Okay. Mä kuuntelin mun hitti. Mä kuuntelin heti mun päässä. Hitto, tää on hyvä, mutta sit niin kun mä diggasin siitä, että mulla oli niin... Välillä kun mä puhuin, mulla oli matala ääni. Sitten Rudi sanoi, että puhu uudestaan, että sä käytät toi ääntä.
Joo.
Sitten mä olin, okei. Sitten mä ajattelin niin kuin katsoa. Ja sitten mä löysin siitä myös niin kuin itselleen uusi soundi. Mm. Et mä kutsun aina Chobo-soundi. Että pari uudesta biisikin mä oon tehnyt niin, että niin kuin, silloin kun on fiilis, sit sitä tehdä. Mm. Ja mä diggaan, että sä niin opii itsestä semmoinen uusi, että niin kuin, okei, mä voin muuttaa mun ääntä ja mä tykkään muuttaa mun ääntä. Mä harrastan niin kuin semmoista äänen muuttamista.
Paljon Bandida on striimannut tähän mennessä?
Mun mielestä nyt se lyö just 12 miljoonaa.
12?
Joo.
Damn. Tripla platinaa siis.
Tripla, joo. Mulla on vaan se alkuperäinen, se riittää mulle.
Sä tapasit Rudolfin ja Keijo Kiiskisen, eli Kepen.
Joo, Kepe, joo.
Ja se johti periaatteessa ihan uudenlaiseen uraan sulla. Isoin biisei, iso juttu tulos, keikkoi.
Niin, no sanotaan, että...
Pystytkö lopettaa päiväduunit vai käytkö sä vielä päiväduunissa?
Mä lopetin päiväduunit 2016.
Eli 5 vuotta sitten.
Joo. Mutta totta kai niin kun on sellaisia aikoja, raha tulee, raha ei, tiiäks. Hmm. Mutta niin kun ehkä... Nyt korona-aika ei niin ole eka sillä, että niin kuin sä oot sillä, pitää miettiä, mitä 2 kuukauden päässä syö. Niin, mutta muuten niin kuin on sillä, että mä aina ollut niin kuin valmis tekemään. Että, että niin kuin ei Keijo tai Rudi ole sillä, että okei, sulla on joku keikka tai muu. Mä oon vaan ollut aktiivinen. Mä oon ollut sillä, että okei, että biisi on tullut ulos. Jengi mun muistii, joku sanoi mulle baarissa, että sulle ei tule ikinä ole isompi biisi kuin Bandida. Sitten mä olin sillä, että pitääkö olla?
Pitääkö olla?
Niin mä olin, pitääkö olla? Mä ajattelin, että mulle riittää se, että mä herään aamu ja haluan mennä studiolle, tiiäks?
Niin vaan.
Että niinku, sit sä jo silleen, mä en onnistunut ärsyttää tota äijää, tiiäks? Sit mä oon silleen, että ihan sama, tiiäks? Mä oon silleen, että mä en viha mun biisiä, tiiäks?
Niin.
Että niinku, sit tota...
Voisit sä kuvitella, että joku, jolla menee hyvin,
joo,
tulisi sanoa sulle tollasia asioita? Tiedätkö, mitä meidän, niin mun on vaikea kuvitella, että tiedätkö, Jarre Tiihonen pyörii tuolla ja kertomassa ihmisille, että hei, sulle ei tule koskaan ole isompaa biisiä, kun tripla platinaa on mennyt bandiin. Ne on varmaan kuitenkin niitä tyyppejä, ketkä ehkä vähän on kateellisia jostain.
Ja. Niin, se on totta. Ja sitten on vain niin oppinut sen, että et ihan sama, niin kunhan vaan mä niin jaksan tehdä, mulla on intohimo tähän. Että meillä on semmoinen niin sanonta, että mä haluan, että sä bailat niin kovaa, että susta tuntuu, että sä haluat mennä nukkumaan. Että sä meet kotiin, sä oot, ei jumalauta, että oli, nyt oli, jäi hyvä fiilis näistä äijistä. Sen avulla pystyttiin niin kuin maksamaan laskuja ja laineja on otettu vielä, asuntolaineja on otettu vielä, mutta joku päivä.
It's coming.
It's coming.
Kolmas käännekohta, jonka sä oot valinnut, ei niinkään ole mikään yksittäinen tapahtuma tai ihminen, vaan enemmänkin se, mitä sun päässä on alkanut tapahtua iän ja kokemuksen myötä. Mitä tää tarkoittaa?
Tää tarkoittaa sitä, että mä oon tosi paljon kaikenlaisia niinku, sitä mun elämää tutkinut.
Joo.
Että asiat, mitkä on jäänyt sen lapsuudesta.
Joo.
Vaikka siihen että missä vaiheessa mä nyt oon. On 2021 ja 28-vuotias tällaisessa asemassa. Mä niin kuin mietin, että okei, mun duuni on tätä. Mä oon viihdealalla. Julkisuus, kun tuli ja muuta. Että niin kuin, oli välillä sillä, että outo, että niin kuin mun elämää niin kuin seurataan välillä ja muuta. Tiedätkö? Että välillä sä pysähdyt, että sä oot sillä, että tämä on outo, vaikka kävelet vaan johonkin, joku ottaa salakuva ja muut. Kaikki tämmöiset niin kuin varjopuolet on tullut ja kaikkea muut. Sitten on sillä, että no, mä haluan käsikirjoittaa mun ajatuksia ja tehdä mun näköisen sarjan, miten mä oon kasvanut. Mä oon nähnyt niin kuin vaikka Suomea ja kaikkea muuta. Sitten mä oon alkanut niin kuin viime aikoina kirjoittaa tosi paljon ajatuksia kautta kässäreitä. Et mä oon pitänyt vaan itselläni, niin mä oon sillä, että sit kun tuntuu siltä, että mä oon valmis, niin haluan joskus niin kuin näyttää sen myös muille tai maailmalle. Mm. Että miten sitä nyt sanoo? Miten Kanye West sanoisi? I got some ideas. En mä tiedä, mutta...
Sus tuntuu siltä, että sulla on niin kuin pään sisällä paljon kaikkea, mitä sä et ole vielä jakanut.
Niin, tuntuu, että on paljon kaikkea, mitä mä en ole jakanut. Ja no on myös sellaisia asioita, että nyt kun... on kiva esiintyä, on kiva olla esillä ja kaikkea muuta, mutta välillä on sillä, että hei, aina mä pysähdyn ja aina mun on vaikka kameran toisella puolella tekemässä hyvä huumori. Vaikka käsikirjoittaisi jonkun hauskan jutun, niin mä oon sillä, että hei, mä näkisin, että Roope olisi kova vaikka tässä näyttelemään, tiiäks? Että ne voi olla ajatuksia kaikkea muuta. Mä tykkään saada kaikkea muuta.
Mä tuun milloin tahansa näyttelemään sun sketsejä, ne on hulvattomia.
Mutta sillä, että mä oon niinku oikeesti kirjoittanut tosi niinku deepake juttuja oikeesti.
Okei. Okay.
Mutta niissä on aina joku punainen lanka. Mulla on aina sanottu, että kun mä käyn välillä näyttää sketsejä tai sarjeideina, että eti punainen lanka ja palataan tohon asiaan. Mutta uskon, että on annettavaa viihdealalla ja mä uskon siihen ja tekemällä saa tehtyä. Ja siksi mä niinku oon ollut sillä, että kirjoitan kaikki tämmöisiä mun ajatuksia niin paljon, että musta tulee hyvä siinä asiassa. Vaikka musa ja muut on kiva, mutta vaihtelu piristää.
Elikkä seksikäs suklaa haluaa olla, sen lisäksi, että se on multiplatina artisti, niin myöskin suuri ajattelija.
Suuri ajattelija, joo. No, teks, elämä on pohdinta. Mä rakastan pohtimista. Mä saatan lähteä tämän podcastin jälkeen himaan. Mä mietin, mä oon sillä, että okei, oli hyvä, joo. Se menee 2 viikkoa, mä saan laittaa sulle viestiä, hei, mut tuli tällainen ajatus. Tiedätkö? Että mä oon tällainen, mä oon aina ollut, mä välillä näen frendejä ja muut. Mä aina miettiä vähän aikaa, sit mä laitan viestiä sille, Viki, me puhuttiin kuukausi sitten, niin joo, mutta tiedätkö?
Mut sulle jäi mieleen tällainen
juttu. Mulle jäi mieleen tällainen juttu, joo. Että musta se pohtiminen on kivaa, ja mikä on parempaa kuin pohtimista.
Onko sulla jotain lempiaiheita?
Mä tykkään pohtia aika paljon raha-asioita.
Okei.
Okay. Illuusio, raha. Toiselle näyttäminen, että mulla menee hyvin.
Ootko sä joskus esittänyt, että sulla on just enemmän fyrkkaa kuin sulla oikeasti on, tai että sulla menee paremmin kuin sulla oikeasti menee?
Ei, mä en oo. Mä oon ollut aika realistinen esim. Junnuille. Ja se on ihan suora, kun kysyi multa, että hei, mä muistan, mä ostin Louis Vuitton semmoisen laukun. Mä ostin sen ihan vaan sen takia, mä sain ihan sairaanhullun liksaa. Eka kerran mä näin, että tili tuli 10 000, niin mä oon jumalauta, jee!
Missä sait 10 000?
Tää firma mä en voi sanoa. Se oli semmonen...
Street money off the books.
Ei, me tehtiin semmoista huumorisketsiä.
Joo.
Me tehtiin ei meille, mutta jollekin muulle.
Just näin.
Niin, ja sit mä sain sen ja mä päätin, että mä oon aina halunnut Louis Vuittonin semmoisen niin kuin ase. Laukun tyylinen, mikä Will Smithillä on Bad Boys 2. Ja mä olin, että mä haluan hankkia ton, niin mä tilasin sen Tanskasta. Mä laitan siihen 2500 €. Ja sitten mä olin, okei, mä ostin sen. Ja sitten mun lapsuuden ystävä törmäsi muun ja oli, että aha, kato, nyt sä luet olevasi parempi kuin muut. Että niin kuin, mitä sä kehtät laittaa tollasta päälle. Sitten mä muistan, mulla tuli oikeasti paha mieli siitä. Mä olin, että niinku, et, mä sanoin ihan suoraan, että mä aina halunnut tällaisen. Se on niin, nyt sä niinku luulet olevasi parempi kuin muut. Ja mä muistan, mä laitan sen takas boksiin, mä laitan mun sängyn alle. En käyttänyt sitä yli vuoteen, eiks. Ja sitten mä olin, että ei hitto, että niinku, mä olisin voinut käyttää rahaa niinku johonkin muuhun juttuun. Mut sit mä rupesin miettimään, että miksi mä en saa nauttia siitä mun kovasta työstä. Sit mä olin sillä, että joku muu saa tai ymmärtää, että mä flexaan, jos mä haluan niinku tiettyä vaate, mitä mä aina halunnut. Mm. Sit mä olin sillä, onks mä oikeesti aina halunnut ton? Mm. Sit mä olin sillä, ei mä oikeesti tarvi tätä.
Kyllä mulla tuli vähän surullinen olo siitä, että sä oot laittanut sen sun niinku unelmalaukun, tiedätkö, niin, vaan sängyn alle. Ja se on kuitenkin ollut niinku representaatio jostain sellaisesta, mitä sä oot pitkään niinku haaveillut ja tehnyt.
En mä tiedä, jotenkin sillä, että kun koko ajan jopa tälleen näys lähtee tästä pois ja tykkään olla esillä ja kaikkea, mutta mulla on semmosia päiviä, mä en halua välttämättä, kun joku mulkkaa mua tuolla metrossa ja kaikkea muuta. Niin sitten jotenkin, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin mä oon sillä, että mä haluan keskittyä niihin asioihin, mistä mä tykkään. Ja jos mä tuun vaikka sun bileisiin, niin mä haluan olla niinku päätähti siellä. Tuntuu viime aikoina sillä, että hei, mä en edes halua sitä uusia vaatteita, tiiäks. Mun on vaikea selittää se. Ehkä mulla on joku tämmönen pohdintajuttu liikaa menossa.
Niin, kai siinä on ehkä vähän sellainen, että sä meet metrolla ja sit sä mietit, että miksi nämä kusipäät mulkkaa mua ja sit joku päivä ne ei katokaan sua ja sit sä mietit, että miksi ei enää kato mua enää.
Niin, no, mutta mä oon miettinyt myös väliin. Mä oon miettinyt, että miltä tuntuu, niin kuin, että jos mun elämä olisi ollut sellaista, että mä teen komediaa, mutta kuka ikinä katso mua.
Niin.
Että onhan noita kaikki tuo, jotka kirjoittaa sarjoja ja kaikkea. Ei kuka niitä katso ikinä.
Niin.
Tiedätkö, mutta se on se, että ne tietää, mitä ne tekee.
Niin.
Niin, siksi mä oon sillä, että niin kuin, musta on kiva, että sä tiedät, mitä sä teet, koska silloin, kun sä oot itsensä kanssa niin kuin sillä, että sä oot sinut itsensä kanssa, et sä välitä vitsi, että niin kuin, katsoks kuka sua vai ei.
Tuntuuko susta, että sä tiedät jo kuka sä oot vai et itse sitä vielä?
Mä tiedän kuka mä oon. Tää niin kuin, mä tiedän mistä mä oon tullut. Mä muistan ne tietyt tuokset, aina kun joskus on mennyt liian lujaa jossain tietyssä asioissa, mä palaan siihen, että hei, kuka sä oot? Sä oot se sama äijä, joka tuli 9-vuotiaana tänne. Se tuoksu, se ahtot paikat ja muut, niin sillä, että kaikki se uudelleen miettimis, se tekee musta tälle, mikä mä oon.
Seksikäs suklaa, kiitos kun jaoit sun 3 käännekohtaa meidän kanssa.
Kiitos
paljon luottamuksesta.
Kiitos.
Miltä näyttää tää tuleva vuosi, paitsi että vaikea keksiä, mitä syö, kun korona vei keikat?
Niin, se on totta.
Onko iso juttu tulos?
En mä tiedä, onko ne isoja, mutta nyt meillä on semmoinen bändi nimet Lähiobotox, missä on...
Onneksi olkoon Emma-ehdokkuudesta.
Kiitos. Niin me tehdään nyt toka levy. on lähdetty kirjoittaa sitä. Ja korona-aikana totta kai vaikea kirjoittaa, kun ei näe hirveästi ihmisiä ja muuta. Mm. Niin on ollut aika haastavaa, mutta se levy nyt tällä hetkellä on niin kuin teossa. Ja samaan aikaan, mikä on ollut virkistävä, me tehdään seksikäs suklaa Dostilaa biisejä. Aamulla tehdään jotain hauska kesäbiisi, illalla tehdään jotain vihasta huutamista ja kautta kovia riffejä, äijät soittaa siellä. Sitten siellä haisee ihan niinku semmoista hevossalvaa ja äijät huutaa ja pitkä letti ja muuta, niin sitä nyt on duunaillut. Että katsotaan, minkälainen levy on tulossa, että kaikki on auki. Mä en tiedä, miltä tämä levy tulee näyttää. Että mä en ota painet sit viime levystä, että ei mitään stressiä, että tehdään ihan kokonaan uusi.
Päivisin kivoi biisei Dostilan kaa, iltasin vihasi biisei Lähiöbotuksin kaa ja välissä suurten ajatusten ylöskirjoittamista.
Näin se on.
Kuulostaa hyvältä vuodet 2021.
Se on näin. Pitää miettiä. Muistakaa pohtia paljon. Pohtimista hyvää. Muista pohtia. Tuot hyviä oivalluksia. Kerro mullekin.
Yes. Jos teillä on hyviä pohdintoja, niin slaidatkaa seksikkään suklaan DM.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitos erittäin paljon keskustelusta seksikäs suklaa. Vaikka totta kai me yleisesti tiedetään, että maahanmuuttajan tie uuden elämän alkaessa ja uudessa maassa ei välttämättä ole aina helppo, niin se on vaikuttavaa kuulla yksityiskohdista ja yksittäisen ihmisen tarinasta. Tällaisissa storeissa ja niiden kertomisessa on mun mielestä hirveän paljon voimaa, vaikka ne käsittelis asiaa, joka me jollain yleisellä tasolla hahmotetaan. Jos saat kiinni, mitä mä tarkoitan. Ja Konssin seksikäs suklaan tarina tuommoisesta raffista alusta suosituksi esiintyjäksi ei todellakaan ole se kaikista tavanomaisin. Ja jotenkin mä jäin niinku miettimään sitä, että miten moni asia olisi voinut mennä pieleen ja miten eri tavalla asiat olisi esimerkiksi hänen kohdalla voinut olla vaikka 10 vuotta aikaisemmin. Tai miten paljon paremmin ne voisi olla monen muun kohdalla vaikka 10 vuoden päästä. Tai 5 vuoden. Tai mitä ikinä. Kiitos seksikäs suklaa ja paljon onnea kaikkeen tulemaan. Tämä oli 3 käännekohtaa podcastin viimeinen jakso tältä erää. Meillä oli 14 mahtavaa vierasta ja sen lisäksi mä pääsin kertomaan jaksossa 0 myöskin omia käännekohtiani. Tämän podcastin tekeminen on ollut mun elämän yksi suurimpia käännekohtia, niin ironista kuin se varmaan onkin. Ennen kuin mä aloin tekemään tätä podcastia, niin mä ehkä vähän silleen etin paikkaani maailmassa. Ja suoraan sanottuna etin paikkaani myöskin tavallaan viihdekentällä ja esiintyjänä ja ihmisenä, joka on suhteessa julkisuuteen ja maailmaan. Ja mä en tiennyt, että haluuks kukaan tulla vieraaksi tällaiseen podcastiin, haluuks kukaan kuunnella tämmöistä podcastia. Ja tää on ylittänyt kaikki mun odotukset. Ja mä en puhu pelkästään nyt striimiluvuista tai palautteen määrästä, vaan siitä, että millaisia keskusteluja mä oon saanut käydä. Ja musta on ihan uskomaton ajatus, että tälläkin hetkellä joku kuuntelee mua luultavastikin juhannusmaisemissa laiturilla jossakin. Tai sitten on löytänyt tämän jakson vuosia myöhemmin ja kuuntelee tätä lentävässä autossa. Mä haluan vaan sanoa koko sydämestäni kiitos erittäin paljon. Ja toivottavasti tavataan seuraavalla kaudella. Pus, moi.
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.